cuvintele Scripturii din care vom citi este 1 Tesaloniceni. Așa este. 1 Tesaloniceni. Capitolul 5, citim începând cu versetul 23. Vă invit să vă ridicați și apoi pe fratele Florin Oprinca o să-l rog să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi în apropierea de cuvântul său. Deci 1 Tesaloniceni, capitolul 5, începând cu versetul 23. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Fraților, rugați-vă pentru noi. Spuneți sănătate tuturor fraților cu o sărutare sfântă. În Domnul, vă rog fierbinte ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraților. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin. Știți că ați auzit de colecționari excentrici care plătesc sume inimaginabile pentru pasiunile lor. De exemplu, acesta este o scrisoare pentru care cineva a plătit mai bine de $1,000,000. O scrisoare scrisă de Vincent van Gogh. Anul trecut ne-am dus la o expoziție și erau multe fragmente din corespondența lui cu fratele său în mod special. Și am fost așa de intrigat de fragmentele respective că m-am dus și am cumpărat cartea care conține această corespondență. Am citit parte din ea. Foarte interesant să pătrunzi în universul acestor oameni, un pictor de geniu, dar care a trecut prin foarte multe angoase personale, foarte multe frământări și era, cum știți că sunt acei specialiști care se uită la felul în care scrii și poți să-ți facă un profil psihologic, da? Spuneau unii chiar și scrisul lui denota această frământare și cele mai multe din scrisori se termină foarte abrupt, foarte abrupt. Te gândești că a scris ce a scris și pe urmă s-a gândit, restul ajunge data viitoare. La Pavel găsim o altfel de încheiere a scrisorilor și dacă le studiați, o să vedeți modul liturgic, notele scatologice, benedicțiunile pe care le introduce în încheierea epistolelor sale, așa cum este cazul și aici. Avem rugăciune, avem urare, da? Avem un ultim îndemn atunci când le cere destinatarilor să se asigure că scrisoarea ajunge la toți, este citită tuturor, tuturor credincioșilor. De asemenea, rugăciunea a lui Pavel sau invitația lui Pavel ca cei din Tesalonic să se roage pentru el. Este un semn de smerenie. Aminteam și de dimineață cât de importantă este această caracteristică pentru copiii Domnului. Este una bună pentru toți, dar în mod special copiii Domnului ar trebui să aibă această caracteristică în portofoliul virtuților lor. Se spune despre un politician experimentat care a dus importante servicii țării sale că a fost recompensat cu o funcție și mai importantă, responsabilități mai multe și acum la momentul inaugurării au venit foarte mulți colegi care să-l felicite, să-l încurajeze și atunci când i s-a dat cuvântul, el a spus: vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți prezenți aici, dar mai mult decât felicitările și încurajările voastre, am nevoie de rugăciunile voastre. Când am citit pasajul acesta, m-am gândit că nu știu dacă o fi de prin secolul nostru un asemenea politician. Dar bine că a fost, bine că sunt totuși oameni care înțeleg importanța aceasta a rugăciunii și a nevoii pe care fiecare dintre noi o avem, indiferent de locul, poziția în care ne aflăm sau situația de viață. Respectiv acele situații mai mult sau mai puțin dificile, pentru că de obicei acolo ne gândim numai că avem nevoie de rugăciune. Sunt câteva elemente care fac subiectul urărilor și rugăciunilor lui Pavel în aceste cuvinte. Probabil că deja le-ați distins pentru că apar așa în grupuri de trei. Pe de o parte vorbește despre sfințire, vorbește apoi despre integritate și vorbește despre venirea Domnului sau revenirea Domnului. Dar este foarte încurajatoare imaginea pe care Pavel o are cu privire la Dumnezeu și care constituie, de fapt, baza rugăciunilor lui și baza rugăciunilor tesalonicenilor și, bineînțeles, este baza și ar trebui să fie baza rugăciunilor noastre. El spune despre Dumnezeu că este Dumnezeul păcii, spune că este Dumnezeul care cheamă și este Dumnezeul credincios. Dumnezeul credincios. Cel ce v-a chemat, Dumnezeul păcii, să vă sfințească El însuși pe deplin, cel ce v-a chemat, adică Dumnezeul care cheamă, este credincios. Este credincios. Și aș vrea, înainte să trecem la lucrurile pentru care se roagă, să ne uităm la aceste frumoase descrieri pe care le face lui Dumnezeu. Dumnezeul păcii. Parcă mai mult decât oricând ne gândim la Dumnezeu ca un Dumnezeu al păcii, ne rugăm lui Dumnezeu pentru pace. Îmi imaginez că sunt mulți cei care o fac. Nu știu dacă Pavel introduce această descriere a lui Dumnezeu, tocmai pentru că biserica din Tesalonic luase naștere în mijlocul conflictului, în mijlocul tensiunilor. Era și atunci o vreme în care deși era pace romană, erau destul de multe frământări, erau destul de multe tensiuni. Da? Și dacă ne gândim la istoria umanității, conflictele sunt parte a existenței noastre, existenței omului. Aproape peste tot unde te întorci, dai peste conflicte. Fie că sunt la scară mai mică, familii, colegi, prieteni, din păcate, de multe ori biserici, fie la scară mai largă, iată, conflicte între națiuni. De aceea este important să ne aducem aminte că Dumnezeu este totuși un Dumnezeu al păcii. Ne întrebăm în vremurile acestea de ce îngăduie. Ați citit și dumneavoastră probabil cum fiecare parte vrea să-L aibă pe Dumnezeu de partea ei și atunci justifică și încearcă să îl atragă pe Dumnezeu în conflict în loc să se gândească cum ar trebui să fie stins conflictul, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al păcii. Da. Apoi spune că este și Dumnezeul care cheamă. Dumnezeul care cheamă. Și chemarea este un aspect, este un termen frecvent utilizat în Sfintele Scripturi. Dumnezeul cheamă pe Adam în Eden, pe Avram afară din Ur, pe Moise să se conducă poporul în exodul din Egipt, pe Iosua să coordoneze cucerirea Canaanului, pe David să domnească peste Israel, pe Solomon să construiască templu, pe ucenici să-l urmeze, pe Petru să-l facă pescar de oameni, pe Pavel să fie mesagerul Evangheliei pentru neamuri. Dumnezeu cheamă. Dumnezeu cheamă. Și este o chemare care ne vizează pe noi toți. Este chemarea la mântuire. În Romani, capitolul 8, citim, pe de altă parte, Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci, ce vom zice noi în fața acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Și ați observat de câte ori folosește cuvântul acesta chemare, chemare la mântuire, potrivit planului. Dinainte, măcar să înțelegem sau să știm noi ceva despre acesta, este parte a chemării pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. Apoi, este o chemare la sfințire. Am văzut mai devreme în capitolul 4, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 7, Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințenie. Suntem chemați la sfințenie. Corintenilor Pavel le scrie sfinților din Corint, celor chemați să se sfințească. Da? Apoi este o chemare la părtășie, comuniune cu Domnul Iisus Hristos. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 9. Credincios este Dumnezeu care va chema la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Avem și o chemare la slujire. Romani, capitolul 12, versetul 7. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Iar Apostolul Petru vorbește despre o chemare la glorie, la slavă. 1 Petru, capitolul 5, versetul 10. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Așadar, iată chemările, chemarea la mântuire, chemarea la sfințire, chemarea la părtășie, chemarea la slujbă, la slujire, chemarea la slavă, chemarea la glorie. Toate acestea sunt făcute de Dumnezeul care cheamă. Dumnezeul care l-a chemat pe Adam, Dumnezeul care l-a chemat pe Avram, Dumnezeul care l-a chemat pe Moise, pe toți ceilalți. Dumnezeu continuă să cheme. Se prea poate ca noi să fim uneori gura aceea care ar trebui să rostească chemarea. Da? Noi să fim aceia. Dumnezeu continuă să cheme. Apoi, Dumnezeul care este credincios. Termenul acesta ne derutează puțin, pentru că, în general, credința este ceva ce îl privește mai mult pe om în raport cu Dumnezeu. Vorbim despre omul care are credință în Dumnezeu. Termenul pisos, care este tradus cu credință, înseamnă însă și demn de încredere. Care face ceea ce promite. Și eu cred că acesta este sensul în care Pavel îl descrie pe Dumnezeu ca fiind credincios. Adică este demn de încredere. Te poți baza pe cuvântul său. Și de altfel, contextul așa și lasă să se înțeleagă că el este cel care va îndeplini ceea ce a promis, este credincios și va face lucrul acesta. Ce va face? Ne va păstra, ne va ține, ne va ocroti până când va veni Domnul Iisus Hristos. Dumnezeul care este credincios, este credincios promisiunilor sale, este credincios planului său, da? Iar planul său include mântuirea noastră, include însă și judecata, include însă și acea împărțire pe care spune că o va face la momentul acela. Da? E bine să ne amintim lucrul acesta, că Dumnezeu este credincios planului său și îl va îndeplini exact așa cum l-a prezentat. Desigur, și la noi se așteaptă credință. Este credincios în angajamentul său cu Israel. Dumnezeu și-a demonstrat credincioșia lui și o demonstrează și în legământul nostru. E drept că noi nu prea amintim faptul că și noi suntem într-un legământ cu Domnul. Vorbim despre botez ca fiind un legământ cu Domnul. La cina Domnului, în fiecare lună, amintim că acesta este paharul legământului cel nou, da? În sângele său. Aceasta înseamnă că sunt o sumedenie de binecuvântări pe care Dumnezeul cel credincios s-a angajat să ne le ofere, dar sunt și o serie de responsabilități pe care noi, la rândul nostru, le avem și ar trebui să ne le îndeplinim cu credincioșie. Cu credincioșie. Da. Și acum venim la lucrurile pentru care Pavel spune că se roagă pentru tesaloniceni și tesalonicenii să se roage la rândul lor pentru viața lor, dar și pentru Pavel și însoțitorii săi. Și el vorbește despre sfințire. Dumnezeul păcii să vă sfințească el însuși pe deplin. Și este ceea ce ori este numit o tautologie, o întărire. Pentru că sfințirea este ca și conotație și această desăvârșire. Știți că uneori este scris acolo, pentru că eu sunt sfânt, voi să fiți sfinți. Domnul Iisus spune, pentru că Tatăl vostru este desăvârșit, voi să fiți desăvârșiți. Și este aproape semnul acesta legalității între sfințire și desăvârșire. Și acum, sfințirea, așa cum știm din vastele noastre cunoștințe biblice, este pe de-o parte o punere deoparte, o separare și se aplica lucrurilor, în mod special, de exemplu, vaselor care erau folosite în închinare. Era o punere deoparte a celor chemați să slujească, știm, seminția levitică, Aron, Moise, urmașilor. Deci este această stare a separării, a scoaterii din ceea ce este comun, trivial, da? Este un statut special. Da? Dar este vorba și despre sfințire ca puritate. Ați văzut că este prezentată în opoziție cu necurăția. Spune, voi nu ați fost chemați la necurăție, ci la sfințire. Și de aceea sfințenia are de-a face și cu puritatea caracterului, puritatea morală. Da? Vorbește despre trup ca fiind vasul pe care trebuie să-l ținem curat și are câteva explicații acolo pentru a ne ajuta să înțelegem la ce anume se referă, iar adulții înțeleg de ce nu intru neapărat în toate detaliile acum. Dar în toate acestea este vorba despre sfințenie. Acum, noi oamenii uneori ne comparăm între noi. Și la noi nu avem tradiția aceasta a sfinților în viață, nici pe perete. Da? Dar e important totuși să ținem cont de faptul că toți suntem chemați la sfințenie. Și eu cred că sunt și oameni care ating un prag mai înalt al sfințeniei. Chiar dacă nu poate fi vorba de o desăvârșire în mediul acesta, în lumea aceasta, da, având în vedere tot ceea ce se petrece în noi, cu noi, în jurul nostru, nu înseamnă că trebuie abandonat aspirația aceasta sau dorința aceasta de a ne sfinți cu fiecare zi, cu fiecare zi. Pentru că, în cele din urmă, nu este vorba de altceva decât a ne potrivi cu sfințenia care ne-a fost oferită în Domnul Iisus Hristos. Când Domnul Iisus Hristos moare pe cruce și în jertfa Lui face răscumpărare pentru noi toți, da, nouă ne este atribuită această sfințerie, această sfințenie, această stare în Domnul Iisus Hristos. Dar acum noi suntem sfinți în ochii lui Dumnezeu datorită ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos, iar trăirea noastră trebuie să înceapă să se potrivească cu starea aceasta care ne-a fost dată. Deci noi nu ne sfințim pentru a atrage binecuvântările lui Dumnezeu, nu este vorba despre o tranzacție, cu cât sunt mai sfânt, cu atât voi avea mai parte de mai multe binecuvântări. Ba există și nuanța aceasta, unii zic, nu că am văzut eu, pe sfinți Dumnezeu îi trece prin mai multe încercări. Eu mai bine așa, să rămân la starea aia de confort, de mediocritate, că nu cred că este un punct de vedere biblic. Da? Pentru că, din nou, nu este vorba de o tranzacție. Dacă este chiar să vorbim despre o tranzacție, atunci da, Domnul Iisus Hristos a plătit prețul desăvârșirii noastre, sfințirii noastre de pline. Nouă nu ne rămâne acum decât să ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și să cerem puterea aceea de a lupta cu ispitele când spunem rugăciunea Tatăl nostru. Din nou, eu vă încurajez să o spuneți în fiecare zi, nu doar o dată pe lună, duminică la biserică. Nu, în fiecare zi cred că este o rugăciune care ne folosește. Și spunem, nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Da? Nu este decât o altă expresie a dorinței de sfințire. A dorinței de sfințire. Deci trebuie să ne preocupe aceasta. Cred că, de asemenea, sfințenia înseamnă și dedicare. Sfințenia însemna și dedicare. Spuneam despre punere deoparte, dar dacă țineți minte, era o procedură destul de amplă, se turna apă. Da, deci era un întreg ritual prin care era marcată dedicarea. Iar dedicarea nouă ne este făcută de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Numai dedicarea nu este așa o amprentă sau un însemn, ci dedicarea este și devotamentul pe care îl arătăm față de Dumnezeu și față de relația noastră cu El. Cineva spunea, de exemplu, credincioșia a doi soți, da? Nu se poate menține decât prin devotament. Devotamentul pe care îl au unul față de celălalt. Da? Și aici noi suntem chemați la devotament față de Domnul. Integritate și conotația pe care o folosesc aici când vorbesc despre integritate, este aceea care se referă la însușirea de a rămâne intact, întreg. Și aceasta este rugăciunea lui Pavel pentru cei din Tesalonic. Spune el aici, Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi. Deci să-și mențină integritatea până la venirea Domnului. Știți că aici este disputa dihotomiei, trihotomiei, ce suntem până la urmă, care este compoziția noastră, duh, suflet, trup. Unii atribuie Duhului capacitatea rațiunii, sufletului pe cea a conectării. Da, trupul este învelișul. Sunt diferite studii, puteți să le găsiți, nu intru acum să le dezvolt, despre ce este atribuit fiecăruia din acestea. Recunosc că dilema mea cea mai mare în a-mi explica cuvintele acestea este integritatea trupului. Având în vedere că deja am început să simt îmbătrânirea, mă tot gândesc cum este cu integritatea aceasta. Vedeți, eu cred că Pavel se gândește aici la omul întreg. Omul întreg în Hristos. Pentru că dacă vă aduceți aminte, el vorbește despre Duhul care comunică cu Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu comunică Duhului omului aspecte pe care numai Duhul omului le poate înțelege. Țineți minte că el elaborează tema aceasta. Vorbește despre suflet, despre valoarea sufletului, care este răscumpărat, care este din Dumnezeu, care atunci când este mântuit se întoarce la Dumnezeu. Și vorbește despre trup ca fiind templul Duhului Sfânt. Vorbește despre trup ca templul Duhului Sfânt. Asta nu cred că trebuie să ne zbatem prea mult în a înțelege fiecare cum le menține, cum le ține în înțelepciunea lui desăvârșită. Dumnezeu va distribui grija potrivită oricăreia din componentele acestea. Dar și termenul pe care îl folosește este unul ce descrie o fortăreață. O fortăreață, când spune aici, vor fi păzite întregi. Exact aceasta este imaginea pe care o am. Dumnezeu va pune o fortăreață în jurul fiecăruia dintre noi, ne include într-o fortăreață. În pasajul pe care l-am citit din Romani, spune, dacă El este de partea noastră, cine ne poate face ceva? Spune că noi suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. În altă parte spune, nici moartea, nici nimeni, nimic nu se poate atinge de noi. Este această asigurare pe care ne-o dă. Și, din nou, trebuie să avem grijă, pentru că am auzit de multe ori oameni încercând să manipuleze situațiile și să zică, Doamne, păi, dar nu, așa scrie acolo, că vei păzi și trupurile noastre. Uite, că mă dor umerii, mă doare mâna, mă dor genunchii, de ce nu ține și trupul pasul cu celelalte? La urmă, Apostolul Pavel zice că, la un moment dat, cortul acesta trebuie să se desfacă, trebuie să se desfacă și atunci sufletul și Duhul își vor urma traseul lor, dar până atunci este bine să avem această încredere în Dumnezeu, că El ne păzește. Și imaginea este cât se poate de grăitoare, pentru că, vedeți, într-o fortăreață ești păzit cât stai în ea. Dar dacă la un moment dat îți vine pofta de plimbare pe lângă ziduri, da, te expui pericolelor. Aceea noi trebuie să rămânem în El. Trebuie să rămânem în El pentru a avea parte de această ocrotire. Și nu în ultimul rând, este și revenirea Domnului. Și este așa cum vă aduceți aminte, o temă pe care a mai tratat-o, este o temă asupra căreia revine și tocmai prin faptul că revine asupra acestui subiect al revenirii Domnului Iisus Hristos ne arată importanța ei. Este o preocupare pe care noi credincioșii ar trebui să o avem, ar trebui să fie dor, ar trebui să fie anticipare, ar trebui să fie veghe, ar trebui să fie starea aceea în care trăim cu intensitate așteptarea și anticiparea revenirii Domnului. Mai știu cât a durat perioada aceea în care creștinii se salutau cu Maranata. Da? Exprimarea acestei dorințe, vino Doamne Iisuse, vino Doamne Iisuse. Pentru ce să ne rugăm? Păi să ne rugăm, având în vedere revenirea Domnului, să fim gata, să se întâmple mai repede decât mai târziu. Eu știu că toți avem planuri, să ni se nască nepoții, să, dacă se poate să-i prindem și când se vor căsători, și eu știu, ne gândim noi așa, după vederile noastre omenești, dar până la urmă niciunde nu ne va fi mai bine, nici nouă, nici lor, decât în prezența Domnului, în prezența lui Dumnezeu. Și cât suntem încă în așteptare, să-L onorăm pe Domnul. Cântându-i, trăind frumos ca în timpul zilei, bucurându-ne în El, bucurându-ne de prezența Lui, protecția Lui, însoțirea Lui în toate zilele vieții noastre. Doamne, ajută-ne! Amin.